Vítam vás pri sérii Investportál podcastu. Dnes sa pozrieme na ekonomický výhľad, úrokové sadzby a ako si poskladať portfólio v roku 2022. Budeme sa o tom rozprávať s Dominikom Cisárom, ktorý je analytikom Fondu kvalifikovaných investorov Opportunity Fundu. A len pripomínam, séria investičných podcastov prináša tie najzaujímavejšie témy v oblasti alternatívnych investícií od ľudí priamo z oboru, tak aby to nebolo len o teórii, ale hlavne o praxi a realite. Ide o rady, názory a postupy, ktoré viete zaradiť aj vy do vášho portfólia a do vášho tradingu. V poslednej dobe teraz vnímam u ľudí takú tú neistotu z tej budúcnosti, nevedia úplne presne, že čo sa deje, ako sa deje, ale nie len z tej investičnej, teraz aj z tej nejakej tej obecnej, tej sociálno-ekonomickej. Trhy nám už niekoľko mesiacov klesajú, indexy sú 20% nižšie, kryptomeny 50% nižšie, máme vojnu na Ukrajine, úrokové sadzby sa postupne dvíhajú. No čo to všetko spôsobí? No tak spôsobí to zdražovanie úverov, na ktorých mnohí boli závislí. A teraz títo ľudia zvažujú, že či majú vlastne investovať, alebo majú sedieť na peniazoch, majú mať cash proste niekde a nechať tú 10% infláciu, ktorá mimochodom je najvyššia za posledných 20 rokov, proste zničiť úspory, že nevedia, že či teda majú nakupovať, nemajú nakupovať, alebo teda majú čakať. No na tieto otázky sa dnes spolu s Dominikom vrhneme trochu svetla a pozrieme sa na to, že čo sa dá robiť, čo by sa a mohlo v tejto situácii považovať za také nejaké prudentné. A ja osobne hovorím, že história sa opakuje, len je trochu inej farbe. Ono, všetky tieto veci tu už boli a vysoká inflácia tu bola, potom sa znížila, potom bol rast, potom bol prepad, potom bol rast, potom bol prepad. No ale často dostáva to otázku, že čo vlastne teda robiť. No a týmto chcem aj privítať Dominika Cisára. Ahoj Dominik.
Ďakujem za pozvanie.
Dominika je teda hlavný analytik Fondu kvalifikovaných investorov a už teda nejaký ten názor má, a ako môže tento rok, respektíve ten najbližší roky, vyzerať. Vieš nám teda povedať o tom, ako sme sa sem dostali, že čo predchádzalo tomuto prepadu, aké boli, alebo aké sú príčiny terajšieho poklesu?
Áno, môžeme sa o tom porozprávať. Takže tak každému prepadu, ako každému prepadu predchádza rast a v ňom je teda väčšinou aj zakotvená príčina tohto prepadu. A už teda pred začiatkom pandémie boli ekonomiky mierne prehriaté a neočakával sa na vyššie roky výrazný rast. No práve pandémia na istý čas tieto karty obratila a centrálne banky začali mimoriadne uvoľňovať fiškálnu menovú politiku a štáty fiškálnu politiku. A tým pádom sa ekonomika po pár mesiacoch lockdownov výrazne naštartovala. Spoločnosti začali vykazovať rekordné zisky, čo nasledovali vlastne aj ich valuácie, ktoré sa za posledné roky, teda vzrástli dvojcifernými číslami. A samozrejme do toho vstupovali aj ďalšie faktory a udeli sa aj ďalšie zaujímavé udalosti, no o nich sa môžeme porozprávať niekedy na budúce. Okay. Obrat prišiel až začiatkom tohto roka, kedy sa sentiment na trhu obrátil na negatívny, z obav, že inflácia, ktorá výrazne rástla od začiatku minulého roka, nebude a nie je len dočasná. A centrálne banky, ktoré pomohli teda jej rastu, začínajú podnikať aj kroky na jej utlmenie.
OK, takže toto bolo, že mali sme tam nejaký rast, nikto nechcel, aby hudba skončila, ako sa hovorí, tak sa začalo pokorne viac menej, že tlačiť, aby firmy mohli míňať a ľudia míňať. A trošku sme prehrali tú ekonomiku. Tak to zatiaľ vidíš, že toto to bol ten hlavná príčina toho poklesu.
Presne tak, že vlastne korona iba vlastne ako keby predložila trošku ten ekonomický cyklus, ktorý by sa už mal v nejakej časti teda zatvárať.
Tak v podstate to de facto ako zhoršili, tá korekcia mohla byť jemnejšia a mohla byť ako keby plitšia, aj tým, že to vlastne natiahli, tak asi nás ešte možno niečo čaká. No dobré, ale teraz už vidíme tú intervenciu toho Fedu, ECBčka zatiaľ nejako nič neurobila s tými úrokovými sadzbami. To ako to je? Skús mi trošku tak vysvetliť, že čo ten Fed robí, nerobí, bude robiť, respektíve čo ECBčka?
Tak Fed zatiaľ zdvihol sadzby od začiatku roka o 0,75% na súčasnú úroveň, kedy sa pohybujú okolo 1%. A pričom trh naceňuje na najbližšie dve zasadania v júni a júli ďalšie 2,5% navýšenia. pričom ku koncu roka by sa tie úrokové sadzby v Amerike mohli dostať na úroveň až 2,75%. A Fed taktiež oznámil, že od júna, čiže od dnes, začne s kvantitatívnym uťahovaním, čiže začne vypredávať aktíva zo svojej súvahy, vládne dlhopisy a hypotekárne záložné listy, a to až v objeme skoro 100 miliárd, čo je vlastne takmer dvojnásobok v porovnaní s kvantitatívnym uťahovaním, ktoré bolo v roku 2017 a 2019, kedy to bolo iba na úrovni 50 miliárd. Čiže tieto kroky výrazne vo výraznej miere sťahujú likviditu z trhu a nepôsobia teda vôbec pozitívne na valuácie spoločností, ktoré môžeme vidieť, že teda padajú tým, že vlastne naceňujú zvýšené úrokové sadzby.
OK. A HCBčka čo? Tá zatiaľ nejako nič nerobí.
A čo sa týka Európskej centrálnej banky, tak tá ani zďaleka tak nereaguje až tak agresívne. A to aj preto, lebo v Európskej únii je iný druh inflácie, pretože v Európe ten rast cien je skoro polovice spôsobený cenami energie, ktoré centrálna banka nejako teda ovplyvniť nevie. Takže trh očakáva zvýšenie úrokových sadzieb až na júlovom zasadaní, a to rovno o 0,3%, čiže tie sadzby pôjdu z 0 na 0,3%, pričom teda koncoročné sadzby by sa mali dostať mierne teda nad 1%, takže ani z polovice nie tam, kde by mali byť v Amerike.
OK, a čo sa vlastne teraz tie centrálne banky týmto snažia ako keby dosiahnuť? Čo je ich cieľom?
Tak ich jedným z ich hlavných cieľov je teda, čo majú aj napísané v mandáte, je cenová stabilita, ktorú sa teda chcú dosiahnuť, čiže chcú spomaliť infláciu, aby sme mali teda stabilnejšie ceny, a v tom najlepšom možno pozitívnom scenári, aby vlastne tie ich intervencie nejako neprispeli k recesii, čo vlastne sa im historicky nejak úplne nedarí.
Hej, to som sa akurát chcel opýtať, že čo teda, keď ti akože utiahnú opasky, tak to je ako so všetkým, že oni to väčšinou preženú až tak, že zastavia ekonomiku vo finále. Takže čo nám hrozí? Hrozí nám tá recesia, stagflácia, depresia?
To veľmi záleží od výsledkov spotrebiteľských cien, teda že či inflácie začne spomalovať a ako na to bude reagovať sentiment trhu, ktorý je momentálne celkom negatívny. A teda v ideálnom prípade, ktorý však nie je moc pravdepodobný, sa teda rast cien spomalí a Fed tým pádom nebude musieť reagovať až tak agresívne, čo by nemuselo vyústiť do recesie, ale do, dajme tomu, veľmi mierneho rastu, kedy by sa trh upokojil, nastal nový cyklus, a to je asi vlastne ideálny scenár, ktorý by centrálne banky chcú dosiahnuť. No v tom pravdepodobnejšom a aj negatívnejšom prípade sa inflácia tak rýchlo neupokojí, na čo vlastne teraz vplyvá aj viacero faktorov, a centrálne banky budú musieť reagovať ako doteraz, čo teda môže spôsobiť recesiu v najbližších kvartáloch. Okay. No zatiaľ tie fundamentálne dáta spoločnosti, čo sú napríklad ich tržby, teraz bola výsledková sezóna alebo makroekonomické ukazovatele, ako nezamestnanosť alebo rast HDP, sa celkom držia.
Okay. Takže že ako ono to tak vyzerá, že ekonomiky ešte sú v pohode, ale akože tým, že to budú uťahovať, tak ako môže to spadnúť do toho, že...
A väčšinou akciový trh teda predpovedá to, čo sa vlastne v ekonomike stane, takže... Hej. Ale záleží, keď tá ekonomická situácia sa nebude ďalej zhoršovať, tak ten trh sa môže nejako stabilizovať a môže ísť, dajme tomu, sideways.
OK, hej, že to pôjde tak trošku do strany a bude si tam robiť nejaké svoje... Dobre, a počúvaj, ako to je z Emerging Markets a z Brazíliou, Čínou a s ostatnými? Akože tí bojujú asi s inými vecami, ako tieto rozvinuté trhy?
Z rozvíjajúcich trhov je každý trošku iný, a teda niečím špecifický. Niektorý má vysokú infláciu, niektoré bojuje s nezamestnanosťou, niekto má nižšie HDP, čiže nedá sa to nejak spojiť do jedného.
Okay.
No môžeme si teda zobrať napríklad Čínu, ktorá teda zažíva ale akože úplne iný scenár ako rozvinuté trhy, čiže Európa a Amerika.
Tí dávajú úrokové sadzby dole, nie teraz?
Čína teraz veľmi bojuje s rastom ekonomiky, ktorý sa vôbec nevyvíja podľa ich plánu, a to najmä kvôli ich prísnym protipandemickým opatreniam, ktoré sa vlastne až minulý týždeň začali trošku mierne uvoľňovať, keďže klesli ich prípady nakazených. A preto aj centrálna banka je rozhodnutá skôr stimulovať ekonomiku uvoľňovaním svojej menovej politiky. A čo je úplne opačná situácia ako teda v Európe alebo v Amerike, a taktiež ich inflácia na úrovni 2,1% im nerobí moc veľké problémy.
Hej. No jasná, však veď, tak čo tam. Ty, počuj, ja sa často stretávam s tým, že akože ľudia už sa ma teraz pýtajú, že dobre, že čo teda majú robiť, ako povedali sme si o tom, čo idú robiť ECBčka, čo ide robiť Fed, a niečo o tom, čo robí emerging market, že majú trošku iné veci na starosti teraz ako nejakú vysokú infláciu a bojujú s inými vecami. No ale každý investor má takú tú svoju vlastnú unikantnú situáciu, a vieme sa pozrieť tak, že ako si majú oni poskladať to portfólio, aby bolo vhodné ako pre tento rok. Ako mnoho ľudí sa pozerá na to, že idú sedieť na peniazoch a neinvestovať vôbec. Môj názor je taký, že niečo treba mať zainvestované, inak príde o možnosť toho potenciálneho rastu, ktorý tu je. Nevieme, kedy príde, ale jednoducho z histórie vieme, že skôr alebo neskôr, aj keď to prežijú, tak nejaký ten rast bude. Tak čo si o tom myslíš? Čo tam ako keby robiť, nerobiť? Čo sa týka toho kešu, je fajn mať veľa kešu teraz, nemať veľa kešu, treba mať zainvestované, alebo ako to ty vnímaš?
To veľmi záleží od investora, ale súhlasím s tým, že investor by mal teda mať stále zainvestovanú minimálne nejakú časť svojho portfólia určenú na dlhodobé ciele. A najlepšie je teda pracovať s neistotou na trhu, keď si bude investovať pravidelne, systematicky a dlhodobo. Ale čo sa týka nejakých tých krátkodobých investícií do jednoho či dvoch rokov, tak v tomto čase pri tejto situácii by som akože investície do kapitálových trhov úplne neodporúčal, lebo tak tá situácia, áno, môže ísť hore, môže sa stať hocičo, ale je tu aj dosť vysoké riziko prepadu.
Jasné.
Takže asi tak.
OK, tak vravíš, že dobre, že bolo by fajn mať nejaký cash, aby sme boli flexibilní, ako aby sa nejakým spôsobom dokupovalo. Keď to pôjde nižšie, tak budeme mať aspoň priestor na to, že dokúpiť si do portfólia to, čo bude treba. A vravíš, že treba to robiť dlhodobo a treba to robiť nejakým spôsobom systematicky, ale je stále vhodné mať niečo zainvestované, lebo nevieme, či sa to teraz odrazí, pôjde hore a už len hore, aj, že to ten ideálny scenár, ako si pravil, že...
Určite je aj super, že má investor, že si investor neháva určitú časť portfólia v likvidnom keši, že keď sa náhodou niečo stane, tak vie potom zainvestovať tú väčšiu častku.
Do trhov a využiť nejakú príležitosť. Počúvaj.
Investovať pravidelne.
To je jasné. Povedz mi ešte takú vec, že do čoho teda tak nejako, že sa, nechcem povedať, že oplatí investovať, ale keby si sa pozeral na tvorbu nejakého portfólia, ako by si si ho diverzifikoval? Čo by si teraz akože nejako pozeral sa, že na ktoré oblasti?
Hej, tak ako investor, ktorý teda nemá skúsenosti s nejakým hedgingom svojho portfólia, by teda mal mať, ako sme sa bavili, určitú časť v peniazoch a akú veľkú teda závisí od jeho tolerancie rizika. A čo sa týka teda zloženie portfólia, tak to je úplne najjednoduchšie sa pozrieť na výkonnosť instrumentov od začiatku roka, kedy sa situácia na trhu obrátila, a investovať teda do tých titulov, a ktorých ocenenia sa relatívne držali oproti trhu. A v tomto prípade sú to energetické spoločnosti, či banky, alebo určité blue chip spoločnosti, v prípade ktorých ceny až tak neprepadli. Hej, a prípadne môže investor zvoliť aj nejaké komoditné ETF. Ale hej, chcel by som tu zdôrazniť, že trh sa v tomto prípade veľmi razantne mení. Máme to aj vojnu na Ukrajine, takže treba byť veľmi flexibilný v týchto časoch. Že nemáme tu teraz moc spokojné obdobie a nejaké pasívne investovanie nie je úplne ideálny na
prípad. Súhlasím, že akože pasivita v tomto období sa nejakým spôsobom asi nebude vyplácať. Je to teda vidieť aj na tých indexoch, keď je niekto len zainvestovaný do indexov a v podstate nerobí nič iné, tak nemá inú možnosť len strpieť proste ten prepad, ktorý ten index ponúkne. A keď sa rozprávame o tých ako keby možných budúcnostiach, tak vieš mi tak nejako naznačiť, že nejaký negatívny, už si to dotkol si sa toho, ale skús tak povedať taký, že negatívny scenár pre tento rok, pozitívny scenár tento rok, možno taký, že ten najpravdepodobnejší scenár na 2022.
Aha, no tak všetko to záleží od toho, ako som spomínal, že ako sa budú vyvíjať makroekonomické ukazovatele sentiment na trhu. Takže ako ten pozitívny scenár, ako nikto teraz momentálne neočakáva, že by trh mal vykazovať ďalšie dvojciferné nárasty, že pri tom fakt, že pozitívnom scenári by mohol trh rásť, ja neviem, okolo tých 5% ročne.
Okay.
Takže to je asi nejaký ten veľmi pozitívny scenár. A potom máme také ďalšie negatívny a veľmi negatívny scenár.
Okay.
Ten negatívny scenár, že sa to proste bude iba pohybovať nejakých 10-20% stále hore-dole podľa toho, čo sa bude diať na trhu. Mm-hmm. Čiže najbližšie roky možno nebudeme vidieť takmer žiadny rast. Vždycky každý rok možno pôjde 10 plus, 10 minus.
Mm-hmm.
A približne tak, kým sa vlastne neobnoví nový cyklus.
Okay.
A ten negatívny scenár je, že tak keď sa inflácia teraz neupokojí, tak trh kľudne môže ešte teraz padnúť nejakých ešte 3, no zo súčasných úrovní, keď je na nejakých minus 12, môže ešte padnúť nejakých 20-30%, no na 40.
Hej, takže akože ešte to vie zabolieť, ako ešte môže byť tá druhá noha, ako sa hovorí dole, tak to nebude určite príjemné. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že tie scenáre sú pravdepodobnosti, ktoré sa stať môžu na základe niečoho, čo sa vyvíja v čase. Aj preto je dobré byť aktívny, nie pasívny. A portfólio by malo byť dostatočne diverzifikované, pretože nie každá oblasť a komodity môžu fungovať úplne inak ako akciové trhy. Tie môžu stúpať, to sme videli v poslednej dobe, kedy ropa vystrelila hore, zlato vystrelilo hore, respektíve sa drží na svojich úrovniach. Takže je dobré sa...
Presne, komodity majú takéto cykly, ako je napríklad tento cyklus, že veľmi rastú, na to reagujú aj energetické spoločnosti, ktorých ceny tiež rastú. Aha. A tie komodity nedá sa do nich investovať pasívne, že treba vždy vystihnúť ten ich trend a
stanoviť
si nejaké parametre, že pri ktorých by som to chcel predať, čo to očakávam. Takže to tam... je to aj trošku, bavíme sa trošku tu aj o špekulácii pri tých komoditách.
Jasné. Takto, za mňa je dôležité, ako sme už povedali, že rebalansovať to svoje portfólio, nebyť ten mŕtvý chrobák, ale byť aktívny. Nehovoríme teraz o tradingu, že teraz budeme vstupovať na pár týždňov do nejakej tej špekulatívnej pozície, ale proste nejako strategicky si to rozhodiť a sledovať si to možné riziko a znižovať ho na nejakú akceptovateľnú mieru. Napríklad aj tým, že prenesieme kapitál z tých technologických veľmi rastových titulov, prenesieme ich do tých value stockov, ako sú banky, ako sú tie energetické spoločnosti. A samozrejme je fakt hodné držať aj nejaké peniaze v keši, aj keď teda ten keš bude strácať tú hodnotu tou infláciou, pretože tá inflácia je...
Je aj veľa názorov, že dobre, že chcem mať zainvestované v akciovom trhu, nechcem, aby mi inflácia zhorela 10%, ale ten akciový trh mi zožere 20%.
Presne tak. Takže tam miera rizika môže byť ešte väčšia, to mať zainvestované, ako to len nehať v ponožke, keď už to mám takto povedať. No dobré, myslím, že sme si povedali akože v celku dosť toho, ja to skúsim len tak nejako zhrnúť. A treba sa pozerať na portfólio ako na súbor aktív, ktoré by mali byť diverzifikované. Človek by mal rebalansovať a dávať si pozor na to, že čo rastie, čo nerastie v týchto časoch. Máme tri možné scenáre. Prvý je, že budeme mať nejaký slabší rast, ale nebude určite dvojciferný. A druhý je, že budeme nejako tak, dá sa povedať, ryba na suchu, trošku hore, trošku dole, vo finále sa nikdy nepohneme. A ten najhorší je to, že to môže ešte zhupnúť o nejakých 20-30% dole. Takže preto treba si dávať pozor, že čo robíme, ako robíme, a hlavne sledovať tá trhy a vyskočiť z neho, ak je zle, a zostať teda v nejakom keši, aby sme vedeli nakúpiť potom na nižších hodnotách. Dôležité je, aby sme to robili systematicky, dlhodobo a presne tak, že dávať si.
Napríklad teraz investor nejakú veľkú čiastku, čo by chcel práve teraz zainvestovať, tak určite si to proste rozložiť na nejaké obdobie, najmä tomu, že kvartál a pol roka, že neísť do toho
s celou sumou, ale proste tam dávať niečo, že každý kvartál, neviem, 25%, 25%, 25%, 25%. Presne tak, no tak to je veľmi dobrá rada. Veľmi pekne ďakujem Dominikovi, ktorý nám dal ten analytický pohľad na trhy, na tú ekonomiku všeobecne a dokonca teda aj na pohľad, ako by sme mohli rozdeliť to portfólio a ako vstupovať vlastne do trhu. Takže ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem za pozvanie ešte raz.
Takto analýza trhov, to je základ dobrého portfólia. Analýza je ten začiatok, potom človek musí byť aktívny na to, aby vedel rebalansovať, aby vedel pracovať s tým portfóliom. A som veľmi rád, že sme sa opäť niečo nové dozvedeli od ľudí z oboru a teším sa na vás u ďalšieho dielu Investportal podcastu. Veľmi pekne ďakujem, majte sa zatiaľ krásne.